Goeiedag liewe luisteraar van my kant af ook. Ek kan dit amper nie glo nie, maar wie ons maak vandag in hierdie program klaar met die Ou Testamentiese boek Sagaria. Dit het net 14 hoofstukke wat ook nie vreeslik lank is nie. En ons het jou wragtie waar dit lyk vir my hierdie is die 23ste program wat ons oor Sagaria maak. Nou ons het baie interessante dinge gelees. Ek dink nou byvoorbeeld dat hy vir ons geleer het in sy boek ons moet mekaar op die regte manier behandel. Onthou dat die Here in hierdie boek ook vir jou vir my gevra het dat ons mekaar met billikheid en regverdigheid sal behandel. En as ek nou weer terugdink daaroor, ek wil nie nou weer die teksgedeeltes bespreek nie. Tree jy altyd billik op teenoor mense? Ek dink in elk geval nie, ek slaag altyd daai toets nie. En tree ek altyd regverdig op teenoor ander mense? Want jy sien, 'n mens is so maklik subjektief. Jy kan baie maklik jou kind se kant kies, soos ons 'n gewone Afrikaans sê. En dan is daai kind dalk in die verkeerde kant van die streep. Dit lyk vir my asof in hierdie verband Sagaria vir ons geleer het, die Here verdra nie onregverdigheid tussen mense nie. Juist daarom moet ons telkens weer na die Here keer, as dit ware tot bekering kom en ons wegdraai van haar draandheid en leuns teenoor mekaar. Hoe lyk die praktyk van jou lewe? Die ander ding wat ek geleer het by Sagaria nou by hernuwing terwyl ek so voorberei vir die programme is dat ek altyd rekening moet hou met die gees van die Here. Sien, ons is afhanklik van God se gees wat by ons is. En jy en ek is uitermate bevoorreg want as Nuwe Testamentiese gelowiges mag ons weet en ons moet dit ook altyd in gedagte hou dat die gees van die Here in ons woon. Onthou jy wat Paulus vir die Korintiërs skryf in 1 Korintiërs 3 vers 16? Het julle nie geweet nie dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees nie? En dan voeg die apostel by, en het julle nie geweet nie, dat die Gees van God in julle woon? Jy sien, die Heilige Gees verander jou en my gesindheid. Hy verander ons houding, deur sy groot krag. Hy hou ons getrou aan die Here, want ons voeter aan mekaar die kant toe, en dan weer aan die kant toe. En ons is nie altyd sensitief genoeg, om ons antennes op die regte stasie in te stel nie, as ek het so mag uitdruk. Jy weet die radiogolwe wat jou bereik, is omdat dit deur die antenne van 'n radio opgevang word. En dan kom die klank en die musiek deur na jou en na my toe. Ek wat hier agter die mikrofoon sit, ek besef nie eers presies hoe werk die radiogolwe nie. En so weet ons ook nie altyd presies hoe die Heilige Gees in ons werk nie. Maar dat hy in ons werk, dit sal ons agterkom, uit ons optrede. Want die Heilige Gees sal ons mos nou nooit lei om lynreg teen die wil van die Here op te tree nie. So daardie oomblikke en tye, daar soms sulke fases in 'n mens se lewe dat jy net op 'n dag besef, maar ek is nie nou binne die wil van die Here nie. En dan moet ek maar my antenne uitstoot. Ek moet met die arm van die gebed na die Here toe uitreik. Vra dat hy my sal vergewe my ontrou. So, Sagaria het vir my geleer dat die inwerking en die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees in my gedagtes en in my lewe verskriklik belangrik is. Die laaste ding wat ek van Haggai en Sagaria in hierdie verband gelees het, want onthou nou, hulle het al twee tegelijk opgetree, 520 voor Christus, né? Hulle het vir ons geleer dat ons vorentoe moet beur. Ek ken jou omstandighede nie, liewe luisteraar. Weet nie of jy hartseer is en of jy dalk selfs moedeloos is nie. Dalk is jy siek. Miskien voel jy sommer, ach, die lewe is nie meer die moeite werd nie, ek is nie lus om aan te gaan nie. Hierdie boek het vir ons geleer, deur die manier waarop Haggai en Sagaria die mense van hulle tyd aangemoedig het. Hy sê, die Here het 'n plan, hy wil hê ons moet die tempel herbou, want hy wil weer in ons midde woon. Nie dat die Here natuurlik in geboue woon nie. Salomo het al in sy gebed gesê, Here, ons het die gebou opgerig, maar ons weet u woon nie in geboue nie. Jy sien, die Here woon eintlik deur sy gees in ons harte. Maar hierdie twee profete, Haggai en Sagaria, het hulle mense bemoedig deur vir hulle gedagteprentjie teen die binnemuur van hulle verstand op te hang. Vir hulle te laat droom oor môre. En veral in die tweede deel van die boek, Sagaria, van Hoofstuk 9 tot aan die einde van Hoofstuk 14, wat eintlik 'n eskatologiese perspektief het, met ander woorde, dit vertel vir ons van die dinge wat aan die einde gaan gebeur. En dan kan ons vorentoe beheer. Jy en ek moet dan ook onthou, liewe luisteraar, Een Christenmens, se lewe is altyd oop vir God se dade in ons lewens. God kan alles verander. Hy kan selfs die onmoontlike waartoe ons nie gedink het, ons in staat is nie, in ons lewens regkry. Ons durf dus nooit eintlik te gaan staan, asof dit die einde van die pad is, wanneer ons siek is, of swaar kry, of verlate voel nie. Hoekom nie? Want die Here is mos altyd met jou en met my op pad, na sy toekoms, en na die finale afronding van sy redding. En dit juis gee vir jou en vir my uithou vermoë, nie waar nie. Dat ons met geloof in die Here vorentoe kan gaan. Al lyk dinge vir ons hoe donker, ons beur vorentoe in die geloof, want ons weet die Here is met ons op pad. En daarom hou die toekoms ook vir ons goeie dinge in, want vir al ons sondes en al ons oortredings, daarvoor het Jesus Christus finaal vir ons betaal. En daarom kan ons moed hou. Nou, liewe luisteraar, ons het gesê, mens kan die boekie Sagaria in 6 hoofdele indeel. Ek gaan dit nou nie weer herhaal nie, ek het dit vorige keer al gedoen. Hoofstuk 14 is dan die laaste, die 6de hoofdeel. Dit kan ons ook onderverdeel. Vers 1 tot 5 het ons gesels oor die verowering van Jerusalem. Vers 6 tot 11, die veranderinge in en om Jerusalem. En toe die perspektief eintlik heeltemal gedraai die toekoms in. Vers 12 tot 15 het ons verlede keer oor gesels die lot van Jerusalem en sy vyande. En nou sluit ons vandag af met die laaste stukkie van die 6de hoofdeel, namelijk hoofstuk 14 vers 16 tot 21, die heilstyd in Jerusalem. Nou, dit is 'n lekker gedeelte om mee af te sluit, lekker sterk positief, en ek dink ons kan lekker met mekaar daaroor gesels, en daarom, liewe luisteraar, wil ek dadelik daarmee begin, maar ek wil eers net vers 16 lees, en dan gaan ons met mekaar daaroor begin gesels. Luister hierna. Al die mense wat oor is uit die volke wat teen Jerusalem opgetrek het, sal jaar na jaar kom om die koning, die almagtige, te aanbid en om die huttefees te vier. Kom, ek lees om in vers 17 ook. Geen volk op aarde wat nie na Jerusalem toe kom om die koning, die Here, die almagtige, te aanbid nie, sal reën kry nie. Interessant hoe dat die Ou Testamentiese gelowiges 'n baie nou verband raak gesien het tussen geloof en daad. Met ander woorde, as hy sê ek is 'n gelowige, dan leef hy as 'n gelowige. As hy sê ek glo in God, dan kry daardie geloof hande en voete in die praktyk van elke dag. As hy sê die Here regeer oor die natuur, dan sê hy vir homself, maar as dit reën, dan is dit die Here wat dit gee. En nou kry ons hierdie interessante uitspraak, né, dat geen volk op die aarde wat nie na Jerusalem toe kom om die koning, die Here, die Almagtige te aanbid nie, sal reën kry nie. So weer eens hierdie hele gedagte van 'n baie direkte verband. Jy sien, wanneer al die vyandige magte uiteindelik vernietig is, want onthou, dit is nou uit en uit toekomsperspektief, dan sal die res van die wêreld tot bekering kom en na Jerusalem toe stroom om God te aanbid. Die huttefees, wat hier so genoem word, was natuurlijk die fees wat gepaard gegaan het met die grootste jaarlikste pelgrimstog na Jerusalem. Baie Christus gelowiges gaan selfs in ons tyd na Jerusalem in die tyd van die huttefees. En nou lees ons, nou sal almal daaraan deel kan hê, nie net die Jode nie. Mense uit alle tale en volke en nasies, wat in Jesus Christus glo, sal in die toekoms deel kan hê aan die huttefees. Jy sal ook weet, ek weet nie hoe gaan dit in julle gemeente nie, maar met Pinkster het die profesie mos in vervulling begin gaan, toe die evangelie in verskillende tale uitgedra is, ook na ander volkere toe, volkere wat glad nie verwantskap gehad het met Oud-Israel nie. En dit moes vir die Jode eintlik 'n ontstellende ding gewees het, hoor. Want hulle was in hulle eie oë, en omdat die Here dit natuurlik vir hulle gesê het, was hulle die volk van die Here onder die ou bedeling. Maar in plaas daarvan dat hulle so te lewe dat ander volkere na hulle kyk en sê, "Joe, wat 'n God is dit wat hulle dien?" Ek sal ook graag daardie God wil dien. En die Jode anders begin lewe. Hulle het al meer in hulle self gekeerd geraak. Hulle het as het ware, soos ons nou sê in Afrikaans, hulle het laar getrek. As het ware klomp waans rondom en hulle is in die middel. En net so wat die Jode nie hulle geloof, mag ek met respek sê, en hulle wou ook nie hulle God deel met ander mense nie. Hulle het het op 'n jaloerse manier vir hulle self gehou om die ware God te ken. En daarom het die Here hulle gestraf. En met Pinksterdag in die Nuwe Testament in Handelinge 2, is hierdie uitwaartse kyk, as ek het so mag uitdruk, finaal deurgebreek, het dit waar geword. En kom mense uit alle tale en nasies en volkere tot stand en hulle dien die God van die verbond. Die God van die Ou Testament, en soos hy om openbaar het in die Nuwe Testament in Christus Jesus. Daarom het juist met Pinkster die profesie in vervulling begegaan. Toe die evangelie in verskillende tale uitgedra is na die ander volkere toe. En het was natuurlijk, moet ons onthou, in lijn met die Here Jesus se laaste opdrag. In Matteus 28 vers 19 en 20, waar hy sê, gaan al die nasies toe, maak die mense my disciples en leer hulle en doop hulle. Met ander woorde, as ons getrou is aan dit wat die Here doen, dan is dit asof hy ons in 'n nog groter mate seën vir die taak waartoe ons geroep is. Ek weet nie wat die dinge is waarin die Here jou seën nie, maar gebruik jy dit tot eer van sy naam? Gebruik jy dit as 'n geleentheid om ook ander mense te wys wie die Here is, hulle ook te laat deel in die voordeel van jou gawes, of verkoop jy al jou gawes vir geld, deur net meer en meer geld te maak met die gawes wat die Here jou gegee het? Of ploeg jy daarvan ook in rand en sent, in 'n groot mate terug in die koninkryk van die Here? Want onthou, ons het ons gawes van die Here ontvang. En daarom is ons ook geroepe om die Here daarmee te vereer. Maar natuurlik sal daar mense wees, tot aan die einde van die tyd, tot op die laaste dag, by die wederkoms, mense wat dit nie wil doen nie. Sal daar groot groepe mense wees, ook wat nie na die Here wil kom nie. En hulle gaan uiteindelik onder die oordeel kom, en daardie uitsprake kry ons nie net in die Nuwe Testament nie, maar ons kry ook al hierdie selfde geluide hier, onder andere by Sagaria. Hy sê, mense wat nie kom om die Here te dien nie, hulle kom onder die oordeel, hulle sal nie reën kry nie. En selfs die Nyl sal die Egiptenaars nie baat nie. Mag ek het weer lees, vers 16 en 17. Al die mense wat oor is uit die volke wat teen Jerusalem opgetrek het, sal jaar na jaar kom om die koning, die almagtige Here, te aanbid en om die Huttefees te vier. Luister nou mooi. Geen volk op aarde wat nie na Jerusalem toe kom om die koning, die Here, die almagtige te aanbid nie, sal reën kry nie. Die wat is oorbly aan die einde van die tyd ook, liewe luisteraar, uit al die volke, sal die Here as koning van die aarde erken. Daarom sal hulle jaar na jaar kom, om die koning, die Here, die Almagtige te aanbid en om die Huttefees te vier. Nou skynbaar is dit die fees wat gepaard gegaan het met die grootste jaarlikse pelgrimstog na die heiligdom in Jerusalem, soos ek net vir jou gesê het. Die vrolike fees, want het was 'n vrolike fees, waar tydens die volk dan in hutte gebly het, wat van takke en blare gemaak is, is natuurlik in verband gebring met die landbou. Want jy sal onthou, na die insameling van die oes, is die Here gedank as die gewer van alle oeste. Ons kan ons aanvaar, dat het hier nog steeds verband gehou het met die ou tradisie van 'n dankfees vir die oes. Want die straf vir die volke, luister mooi, wat nie sal kom om die Here te aanbid nie, staan daar. Die straf van hulle is juis dat hulle geen reën sal kry nie. Gevolglik sal daar dan ook verdere misoeste wees. En die Here, die Almagtige, sal aanbid word as die koning van die aarde, wat ook die gewer van die reën en die oeste is. Ek onthou nog 'n baie toegewyde oom van my wat 'n boer was en jare gelede al oorlede is. Hoe hy was 'n ongeleerde man, naby die aarde gelewe, nooit 'n ryk man geword nie. Maar hoe dat hy die Here se hand in sy hele boerdery gesien het. Elke oggend na in die Karoo het hy uitgegaan. Nadat hy al vroegoggend na die radio geluister het en die weervoorspellings omtrent al wat hy geluister het. Dan gaan hy uit en dan kyk hy na die horison. Of die Here nie dalk tog. En hy het altyd gesê, "Ha wolkie, net soos die hand van 'n man vir ons wil gee vandag nie." Want as ons daai wolkie sien, het hy altyd gesê, dan herinner die wolkie my. Dis die Here wat die reën gee. En al gee daardie wolkie nie vandag vir ons reën nie, dan glo ek en dan vertrou ek op die Here dat hy môre vir ons die reën gaan gee. En hoe dankbaar hy was, hy buitekant gaan staan as dit gereën het. Waternat gereën partykeer. Want die Here gee die reën en hy wil as dit ware die seën van die Here se reën op sy vel voel. Miskien moet jy en ek ook weer leer om 'n slag kinderlik in ons geloof teenoor die Here te wees. Selfs as ek in 'n stad of 'n dorp woon, ek draai die kraan oop om water te drink. Sommige te sê, Here, baie dankie vir hierdie water. Want dit kom eintlik van U af uit die dam. Kom ek lees vers 18 en vers 19. En as die Egiptenaars nie kom nie, sal die Here hulle met dieselfde ramp tref as die ander nasies wat nie kom om die Hittefees te vier nie. Dit sal die straf wees vir Egipte en vir al die nasies wat nie kom om die Hittefees te vier nie. Ons moet onthou, natuurlik luisteraar, die Egiptenaars, hulle word nou hier spesifiek genoem. Maar hulle, net soos enige ander volk, wat nie jaar na jaar wil kom om die Hittefees te vier nie, staan daar, en die koning van die aarde dus te aanbid nie, sal met dieselfde ramp van droogte toestand getref word. En dit is dus belangrik dat weer eens die verband tussen geloof en seën uit die Here se hand hier getrek word. Ek wil vers 20 tot 21 mee afsluit en kom ons lees dit eers en dan gesels ons daaroor. Daardie dag sal daar op die klokkies aan die perde se tuie staan, gewy aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal net soos die offerkommer by die altaar wees. Elke pot in Jerusalem en Juda sal aan die Here, die Almagtige, gewy wees. Die mense wat kom offer, sal van die potte vat en vleis in hulle kook. Daardie dag sal daar in die huis van die Here, die Almagtige, geen handelaar meer wees nie. Jy sien, liewe luisteraar, op daardie laaste dag, sê Sagaria, sal die Here sy mag in Jerusalem vestig. En van oor die hele wêreld sal volke kom om vir die Here te offer en om sy feeste te vier. Ons moet natuurlik onthou, in Jerusalem uiteindelik sal alles aan die Here gewy wees en sal die hele lewe eintlik 'n erediens wees. En mag jy en ek tog nooit vergeet nie. Jou en my lewe elke dag mag as 'n ware 'n erediens wees. Dat ons in dit wat ons doen en dit wat ons nie doen nie, die Here sal verheerlik. Ek praat nou nie van 'n aangeplakte oppervlakkige godsdienstigheid nie hoor. Wat godsdienstigheid het ons al baie vir mekaar gesê, dit tel nie. Dit tel geen punte by God om godsdienstig te wees nie. Maar om opreg te lewe voor die aangesig van die Here. Om goeie dade te doen uit dankbaarheid vir wie God is. Om die Here Jesus te deel met ander mense. Om 'n hand uit te reik na iemand wat arm is. Om te help as iemand nie 'n voertuig het om by die hospitaal te kom nie. Om te sê, Tannie hoef nie vir dag kos te maak nie, ons sal 12:00 of 5:00 vanmiddag vir Tannie hulle kos bring. Dit is praktiese geloof. Dit is wanneer die Bybel vir vandag gestalte begin kry in ons lewens. Daarom moet daar tog asseblief nie in jou en in my lewe as Christus gelowiges 'n aparte kompartement wees, as ek dit so mag uitdruk. Daar moenie in ons lewens 'n aparte kompartement wees vir ons geloofslewe aan die een kant en dan die res van ons lewe aan die ander kant nie. Ons moet 'n hele lewe van geloof lei. Ook wanneer ons daaglikse werk doen. Ook wanneer ons ontspan, liewe luisteraar. Ook wanneer ons vakansie hou. dan hou ons dit as het ware, en ons geniet dit in die teenwoordigheid van die Here. God wil vir ons mos baie, baie meer doen as wat ons ooit kan dink. Jy sien, deur Sagaria leer ek by hernuwing, dat ek mag bly hoop op God wat in beheer is van hierdie wêreld. Ja, in beheer is van die geskiedenis hoor. En dat al my hoop op hom gevestig mag wees. Dis as het ware uit die Here dat jy en ek mag funksioneer, wat ons groei uit hom, skryf Paulus ook in die Nuwe Testament. Kyk net weer vir 'n oomblik vers 20. Daardie dag sal daar op die klokkies van die perde se tuie staan, gewy aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal soos die offer kom op die altaar wees. Jy sien, met die oog op die feesvierende menigtes wat na Jerusalem toe stroom, om tot eer van die Here te kom feesvier, moet alles geheilig wees aan die Here. Selfs op die klokkies aan die perde se tuie, sê Sagaria, sal daar staan, gewy aan die Here. Het jy ook al by ou mense gekom in huis, en dan staan daar, die Here is die hoof van hierdie huis. En hulle gee nie om wie daar inkom nie, want elkeen wat daar inkom, wil hulle eindelijk, jy moet dit sien, nie om te dweep nie, hulle sê niks daarvan nie, maar hulle skryf as het ware dit wat hulle glo, die een in wie hulle glo, sy naam skryf hulle op die muur, of jou tannie werk het uit, groot liefde op 'n lappie en hulle sit dit in 'n raam agter 'n glas. Hang dit teen die muur. Jesus is die hoof van hierdie huis. Nou sluit Sagaria af met 'n interessante versie 21. Hy sê elke pot in Jerusalem en Juda sal aan die Here die Almagtige gewy wees. Die mense wat kom offer, sal van die potte vat en vleis in hulle kook. Daardie dag sal daar in die huis van die Here die Almagtige geen handelaars meer wees nie. Jy sien, die mense kom daar in Jerusalem, want hulle kom feesvier, party van hulle kom van ver, en gebruik hulle die potte. En daar op die pot, sy deksel of sy aanvat sal staan, aan die Here gewy. En sodoende sal daar natuurlik nie 'n tekort aan gewyde voorwerpe wees vir die offerandes nie. Daar sal, so sê hy, ook geen handelaars meer in die tempel wees. Nou, hoekom sê hy dit? Omdat die handelaars die mense so uitgebuit het. Die probleem was nie die handel wat daar gedryf is nie. Die probleem was, dat hulle mense uitgebuit het. Want die ou wat daar ver weg van Jerusalem af op die platteland woon, hy maak met groot sorg die hele jaar, maak hy sy slagdier gereed om geoffer te word aan die Here. En as die tyd teen die einde van die jaar dan kom, dat hy na Jerusalem moet gaan vir die groot feesviering, groot versoendag, die grootste fees gewees, dan kan hy die vetgevoerde dier toch nie saamneem, dit is te ver. Dan verkoop hy dit teen die beste prys, dan gaan hy Jerusalem toe, en dan koop hy daar by die tempel, een offerdier. En die probleem was nie die handelstransaksie nie. Die probleem was, dat die ouens in Jerusalem, vir hulle wat van ver gekom het, uitgebuit het, want hulle weet, hierdie ou moet 'n offerdier hê. Dan vra hulle sommer dubbel die geld. En dit is waar die probleem gekom het. Nou sê hy, op daardie dag sal daar ook geen handelaar meer in die tempel wees, waar die heilige en die gewyde karakter van die huis van die Here kan versteur nie. En liewe luisteraar, as ek dit lees, dan kom die vraag by my op, is dit hoe ek elke dag lewe? Nie net netjies aangetrek en op pad na die Here se huis om 'n boodskap te hoor nie. Maar by my huis, daar in my werkklere, partykeer in my tuinklere, daar waar ek die swembad skoonmaak, daar waar ek die motor oprit vee, daar waar ek sommer net my vrou in die huis help, of sy help vir my met 'n dingetjie daar buitenkant, in die gesindheid van, ek is aan die Here gewy, en jy is ook aan die Here gewy, en die manier waarop ek met jou praat, die dade wat ek vir jou doen, of nie doen nie. Dit getuig daarvan, alles wat ek doen is aan die Here gewy. Luister haar, as ek dit in die Here se woord lees vandag, dan sê ek vir myself, ek moet nog 'n pad vorder hoor. Ek sal my oog duideliker moet laat fokus op die Here Jesus, wie se koms op hande is. En in die lig van sy koms, in die lig van die dag van die Here, wat gaan aanbreek. sal ek daadwerklik anders moet lewe? Nie om daarmee my redding te verdien nie, want dit het ek as ek in Christus glo. Maar om die Here daarmee te verheerlik. Dan sal ander mense, soos die profeet Sagaria herhaalde kere gesê het, dan sal ander mense na julle kyk. En dan sal hulle kan agterkom wie julle God is. En dan sal daar 'n verlange in hulle binneste begin groei om ook die God te ken. En hoe gaan ons dit doen? Om onder andere so te lewe. Wil jy nie daai besluit vandag neem nie? Want wie waar die Here word daardeur verheerlik. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Totsiens.